ቅዱስ አቡነ አርሴ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቺስኮስ ድማሊ አቤ ጸሎት ቅድስት ማርታ ዘዕርጎ መስዋዕት ቅዳሴ እቲ በመሕረት ዘፈርድ ኢየሱስ ፍጽምና ሕጊ እዩ። ስለዚ ብልባትና ንሰባት ክንዲ ንኸስስን ንፈርድን ይቕረ ንበልን ክብሉ ንኢየሱስ ክመስል ኣዘኻኺሮም ብላቲናዊ ስርዓት ኣምልኾ ናይ ትማሊ ንባባት ካብ ኦሪት ነታ ኣብቲ ዝኣለምዎ ናይ ሓጢኣቶም መርበብ ምእታው ዝኣብየቶም ብሓሶት ከሲሶም ንሞት ዘፍረድዋ ሶስናን ጸሎታን እቲ ብነቢይ ዳንኤል ዝተላእ ክላርጥ እቲ እግዚኣብሔርን ዝምልከት ካብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 13 ዝተወስደ ከምኡ ውን ብዛዕባታ ኣብ ዝሙት ዝተረኽበት ሰበይትን ኢየሱስ ብእምኒ ተወጊራ ካብ ምማት ዘድሓናን ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 8 ተጠቒሳ ዘላን ዝምልከት ነበረ። ቅዱስነቶም እምነቶም ብመሰረት ሕጊ ሙሴ ብዳርባ እምኒ ክትቅተል ዝነበራ ኣብ ዝሙት ዝተረኽበት ሰበይቲ ምሕረት ብምግባር ፍጽምና ሕጊ ብምግላጽ ኣብ ቅድሚ ሓጢኣትን ብልሽውናን ይቕረ ምባል ደኣ እምበር ሕነ ምፍዳይ ከም ዘየድሊ የስተምህረና። እንታ ሓሰመ ኸኣ እቲ ኻባኻትኩም ሓጢኣት ዘይብሉ ነታ ቐዳሚይቲ እምኒ ይደርቢ እንክብል ነቶም ከሰስቲ በብሓደ ካብቲ ዝዓበየ ኽሳብቲ ዝነኣሰ ሰላሕ ኢሎምኩም ዝኸዱ ይገብር። እቲ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ተጠቒሱ ዘሎ ታሪኽ ሶስናን ክምልከት እቶም ክልተ ሽማግለ ኩሉ ምዃን ምስ ኣበዮም ናይ ሓሶት ክሲ ይምስርቱ። ሶስና ግን መንጎ ንሞት ገጹ ዝወስድ ሕግን ንእግዚኣብሔር ዘይምእዛዝን ትቕርቀር። ንሰብኣያ ተኣማኒት ፈሪሃ እግዚኣብሔር ዝወረሳ ሰብ እያ ነይራ። ሓጢኣት ብምፍጻም ዶ ንግዚኡ ህይወታ ተድሕን ወይስ ነቲ ተኣምኖን ትእመኖን እግዚኣብሔር ከይተሕዝን ዝመጸ ይምጻእ እምብትበል ኣብ ዝብል መዋጥር ተኣቱ። ኣብዚ ንጽሕናን ሓጢኣትን ብልሽውናን ሕግን ይፋጠጡ። ወላ ኣብታ ዝሙት ናይ ዝተረኽበት ሰበይቲ እውን እንትርፊ ንጽሕና ሰለስቲኦን ጉዳያት ይመሳሰላ። ከመይ እቶም ፈረድትን ከሰስትን ኩሎም ብብልሽውና ዝተኾማስዑ እዮም ነይሮም። ከምዚኦም ዓይነት ደያኑ ኣብ ዓለምና ነይሮም ሎሚ እውን ኣለዉ። ሽሕኳ ኩሉና ሓጢኣተኛታት እንተኾንና ብልሽውና ግን እቲ ሓጢኣት ኣብ ርእሲ ሓጢኣት ተደጋጊሙ ተኣኻኺቡ ቀስ ብቐስ ንሕልናኻ ክሽፍኖ እንከሎ እዩ። ኩለንትናኻ ሓጢኣት ይኸውን፣ ኩለንትናኻ ይዓውር። እቲ ዝገደደ ግን እቶም ብብልሽውና ማሲኖም ዘለዉ ጽቡቕ ከም ዝገብሩ ክሓስቡ እንከለዉ እዩ። ኣብ ጉዳይ ሶስና እንትርአና እቶም ክልተ ዝሸምገሉ ደያኑ ብህትወት ስጋ ተገዚኦም ብናይ ሓሶት ክስን ምስክርነትን የፈራርሕዋ። እዚ ናይ ሓሶት ክስን ምስክርነትን ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ኣብ ብዙሕ ቦታ ንረኽቦ። ናይቲ ርስተይ ክብል ዝሞተ ናቡተ ብዓብዩ ኸዓ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ብናይ ሓሶት ምስክርነት ናብ ሞት ከም ዘብጽሕዎ ንምልከት። ድሕሪ ቢሎም ኣብታ ኣብ ዝሙት ናይ ዝተረኽበት ሰበይቲ ጉዳይ ምልስ ይብሉ እሞ እዞም ከሰስቲ እዚኦም ነቲ ሕጊ ክሕልዉ ክብሉ ኣብ ርእሶም ካልእ ሓሳብ ጭሪሽ ቦታ ከም ዘይኣቱ ገበሩ። ወላ እውን መንፈስ ቅዱስ ኣብ ርእሶም ቦታ ኣይነበሮምን። እዚ ኸዓ ናይ ሕጋውነት ብልሽውና ክንብሎ ንኽእል። ደረቕ ሕጊ ሒዝካ ወይ እቶ ወይ ውፀእ ኣብ ዝብል ምንቃጽ የስምዕ። ኣብ ቅድሚዞም ብዙሕ ግዜ ኢየሱስ ልቕሉቓት መቓብር እናበለ ዝወቕሶም ደያኑን ምሁራር ሕግን እቲ ሓቀኛ መምህር ኢየሱስ ብዙሕ ከይተዛረበ ካባኻትኩም እቲ ሓጢኣት ዘይብሉ ነታ ቐዳመይቲ እምኒ ይደርቢ ይብሎም። ነታ ሓጢኣተኛ ሰበይቲ ኸዓ ኣይኩንነክን እየ፣ ድሕሪ ደጊም ኣይተኣብስ ኢሉ የፋንዋ። ከምቲ ፈሪሳውያንን ጸሓፍትን ዝገብርዎ ዘይኮነ ፍጽምና ሕጊ እዙ እዩ። ትንቢት ነዞም ደያኑ እዚኦም ኣብ ሕማቕ ዓመሎም ዝኣረጉ ኢሉ ይወቕሶም። ብማለት ናይ ፍርድን ብልሽውናን ጸገም ምስ ገለጹ ናባና ምልስም ብምባል ከዓ ንሕና እውን ብልብና ብዙሕ ግዜ ንሓሚ ንፈርድ እዚ ብልሽውና እዚ ንዓና እውን ይምልከት እዩ። ስለዚ ሎሚ ሓንሳእ ደው ኢልና ነቲ ብምሕረት ዝፈርድ ክርስቶስ ንመልከት። ኣነ እውን ኣይኩንነክን እየ፣ ብሰላም ኪዲ፣ ድሕሪ ደጊም ሓጢኣት ኣይትግበሪ ንዝብል ነሰውዕለሉ እሞ ብምሕረትን ይቕረ ብምባልን ኢየሱስ ፍጽምና ሕጊ ምዃኑ ክንርዳእ ኢና ክብሉ ስብከቶም ደምደሙ።